U hap sot në GAN asambleja e 15 plenare e simpoziumit të konferencave i peshgjënore të Afrikës dhe Madagaskarit, që këtë vit përkon me 40 vjetorin e themelimit të këtij organi. Tema e takimit është Skiam 40 vjet nga themelimi, autonomia dhe perspektivat e kishës në Afrikë. Në këtë takim marrin pjesë rreth 200 delegat, ndër të cilët kardinaj, i peshgvi, meshtar, rregulltar, rregulltare si edhe laik. Mbi domethënien e temës së zgjedhur në mikrofonin e radioson të dëgjojmë krye peshgvin e Akrës, im zot Charles Palmer Buckle.
Autosuficienza vuol dire che abbiamo da dare.
Vetë mjaftueshmëri do thotë se kemi çka të japim. Kemi marr, e tashti është rradha jon të japim. Për shembull, kemi thirrje me bollëk. Atëherë duhet që edhe ne të jashtrim dorën misionit të kishës universale. E jo vetëm kaq, sepse mund të japim edhe për shpirtshmërinë tonë. Të gjithë e dinë se afrikant janë shumë të përshpirtshëm dhe përshpirtshmëria jonë e pastruar nga krishtrimi mbart me vete një frymë shpirtërore dhe kulturore që mund ta pasuroj kishën katolike. Kur flitet për vetmjaftueshmëri, do thotë se në fillim kemi marr nga Zoti dhe se tani edhe ne duhet japim.
Cilat janë sfidat baritore më domethënëse për kishën afrikane, për i peshgvit në të ardhmen e afër?
Dobbiamo costruirci dei seminari.
Po, duhet të ndërtojmë seminare, duhet të ndërtojmë shkolla dhe universitete katolike për formimin e këtyre të rinjve që vinë tek ne, nga që ndjejnë thirrjen për meshtari dhe për jetën rregulltare, por edhe thirrjen për jetën politike, shoqërore e kulturore. Duhet të përpiqemi t'i formojmë ta tri si duhet, në mënyrë që edhe këta t'japin kontributin e tyre për zhvillimin e Afrikës. Sfida dytë është pajtimi. Ka zona ku nuk ka paqe dhe kështu që duhet bëjmë pamundurën për ta çuar në këto vende. Duhet t'i edukojmë njerëzit me frymin e pajtimit, të paqes dhe të drejtësisë.